Grønne selskaber blinker atter grønt. Gennem de seneste uger er værdien af en række firmaer inden for vedvarende strøm og ikke mindst energieffektivisering skudt i vejret. I USA, vel at mærke, det er amerikanske energiselskaber, som for alvor rykker her fra begyndelsen af 2025. En af forklaringerne på det nye grønne boom i USA er, måske lidt overraskende for mange, at efterspørgselen efter mere og mere energi bliver ved med at vokse vildt på grund af kunstig intelligens og kvantecomputere. Energibehovet til den fagre nye bølge af digitalisering er eksploderet, for det kræver rigtig meget strøm at lave blandt andet AI-beregninger. Den her konkrete efterspørgsel efter alle former for billig energi ser ud til at slå tungere igennem på markederne end selv Donald Trumps klimabenægtelse. Men hvor stiller det os her i Europa? Hvordan skal Danmark og EU-landene komme tilbage i gear i den grønne omstilling? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet vil jeg jagte de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøge, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Svaret på udfordringen er tilsyneladende øget statsstøtte. Efter flere årtier, hvor statslige investeringer i virksomheder har været bandlyst og har været afskrevet som et planøkonomisk levn fra en fejlslagen fortid, er det pludselig blevet politisk mainstream at tale om, at der skal puttes skattekroner direkte i udvalgte selskaber. I sin nytårstale lagde statsminister Mette Frederiksen ikke skjul på, at de økonomiske vinde er skiftet afgørende.
Statsstøtte er tilbage og er nødvendigt.
Ja, det er mildt talt et opsigtsvækkende kursskifte. Og det bliver spændende at se, hvad det kommer til at betyde i praksis. For hvad er det for nogle virksomheder, Mette Frederiksen vil til at investere i, og som private investorer ikke allerede kan se potentialet i? Og hvis man fra statens side nu er villig til at investere skattekroner i energi og grøn omstilling, hvorfor droppede man så sidste år at bygge et brintrør til Tyskland? Og hvorfor stillede man så store krav til de nye havvindmølleparker, at ingen private investorer kunne se en forretning i det? Men måske bliver 2025 det store omslag. Måske spirer omstillingen igen for alvor på vores breddegrader. Velkommen til en nytårskur her i Guld og Grønne Skove på B1. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til sådan et nytårskur-panel. Først vil jeg gerne byde velkommen til dig, Linnea Søgaard Lidell, klimaordfører for Venstre. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og lad mig først høre, er du egentlig optimistisk i forhold til den grønne omstilling? I det forgangne år, der var der nogle tilbageslag, en masse ting, der ligesom gik lidt i stå. Er du optimistisk her ved indgangen til det nye år?
Altså, det er vi jo nødt til at være. Vi er jo nødt til at tro på det og altså tage arbejdshandskerne på, men jeg synes også, at der er sket nogle ting i 2024, som var hårdslag for klimaoptimismen. Altså, der skete jo også nogle gode ting. Så det er sådan lidt en blandet følelse her på i starten af det nye år.
Så jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Christian Ibsen. Du er direktør for Tænketanken Concito. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Er du optimist, eller er det stadigvæk lidt den her pessimisme fra det forgangne år, der ligesom siver lidt videre?
Nej, men vi skal være optimister, og det er sådan set også, men det er også et wake-up call, især i Danmark, men også i EU, for hvordan vi får den grønne omstilling for alvor op i fart, fordi temperaturerne buller deropad. Der sker rigtig meget godt, men jeg er også bekymret for, om vi tager de rigtige beslutninger i tide.
Men Christian Ibsen, vi har jo i mange år brystet os af i Danmark, at vi ligesom var et grønt foregangsland, og i hvert fald hvis man tager det pålydende, bogstaveligt på ordene, ja, så har EU-landene jo også været forrest. Men du fremhæver Danmark og EU som nogle af dem, der ligesom står lidt i stampe. Hvad er det, der er sket?
Vi står ligesom over for nogle meget vigtige beslutninger, som EU og Tyskland især jo været meget afhængige af russisk gas. Det ved vi jo nu, betyder, at vi faktisk giver flere penge til Rusland, end vi gør til Ukraine for tiden, fordi vi stadig er afhængige af gas. Vi har ikke i tide fået lavet netudbygninger på elsystemerne i Europa, så det hænger sammen, og der er mange andre ting. Samtidig med, at Kina jo har valgt virkelig at investere i det her. USA har valgt med den her Inflation Reduction Act virkelig at tage fat i noget af det grønne, til trods for Trump, der kommer ind. Og vi skal bare huske, at vi står lidt alene med den her lille pessimist på den måde, at vi nu i verden jo investerer dobbelt så meget i grønt, som vi gør i sort. For bare 6 år siden var det lige meget. Og vi skulle selvfølgelig investere meget mindre i sort i den her verden. Men det er da positivt, at verden buller ud af
et sort inflation. Så der er et grønt boom i gang, yes. Bare ikke i Danmark længere.
Ja, det tror jeg på, der kommer til, men vi har dog lige et wake-up call. Har vi en rigtig model for vindudbygning? Har vi som stat givet de rigtige rammebetingelser virksomhederne osv.?
Så vil jeg også gerne byde velkommen til min tredje gæst. Det er dig, Nadia Gullestrup. Du er med i den daglige ledelse af Gaia Unge for et grønt erhvervsliv. Velkommen til.
Tusind tak.
Er du optimist?
Og måske en lille smule optimist, men jeg tror, jeg har det lidt ligesom, inden man skal ud og løbe et halvmarathon. Jeg ved, det bliver...
Ja, jeg så desværre ikke prøvet. Men...
fair. Det er også ubehageligt. Men det, jeg ved, det bliver hårdt, og jeg ved, at skoene de skal spændes, og man skal lægge sig i selen. Men jeg tror på, at vi kan gøre det, hvis vi virkelig tager os sammen.
Et af de store omslag, der allerede er blevet annonceret i 2025, det er, at vi skal begynde at tænke også den økonomiske politik ret fundamentalt anderledes, end jeg i hvert fald har været vant til i mit voksne liv. I statsministerens nytårstale, der lagde hun op til, at der nu skal indføres en eller anden form for uspecificeret statsstøtte. Lad os lige prøve at høre et lidt længere klip af, hvad det var, Mette Frederiksen sagde, og hvorfor hun mener, det nu er nødvendigt med statsstøtte.
Man siger sådan lidt populært, at USA innoverer, Kina kopierer, og EU, ja, vi regulerer. Det bliver vi nødt til at få lavet om. For vi skal beholde arbejdspladserne i Europa. Og det kommer til at kræve markante investeringer, både privat og offentligt. I vores energi, i teknologi, i forsvaret, i den grønne omstilling og selvfølgelig i klima. Behovet er så stort, at vi bliver nødt til at se på hele værktøjskassen. Statsstøtte er tilbage og er nødvendigt. Og vi må gentænke hele den europæiske økonomi. Det gælder også i Danmark.
Ja, det var altså statsminister Mette Frederiksen her, der sagde, at behovet for investeringer er så stort, så man ligesom skal have alle virkemidler i spil herunder statsstøtte. Linnea Søgaard Lidell, du er klimaordfører for Venstre, og jo dermed en del af midterregeringen. Altså, jeg har meget svært ved at forbinde statsstøtte med Venstre. Hvordan kan du få de to ting til at balancere?
Jo, men altså i Venstre har vi også traditionelt set været modstandere af statsstøtte, og det er jo heller ikke det første, vi vil gribe til som liberale, når man ser på, at vi har en udfordring i forhold til den grønne økonomi, og vi har en udfordring i forhold til projekter, virksomheder, som har svært ved at regne den hjem, og måske havde håbet på, at der var bedre økonomi i de grønne projekter nu allerede, og det kommer der jo. Men vi står jo i sådan lidt et vadested, hvor der er behov for et skub. Og vi vil jo som udgangspunkt altid synes, at fri handel og fair konkurrencevilkår er det første, vi skal se på. Problemet er jo bare, at hvis vi ser rundt omkring os i verden, både når vi ser mod USA og mod Kina, men jo også internt i EU, så er folk begyndt at spille efter nogle andre spilleregler. Altså så flyder statsstøtten jo mod de industrier, man godt kan lide, og man gerne vil understøtte, og det er vi jo nødt til at tage bestik af. Altså fordi vi kan jo ikke, jeg tror, var det Troels Lund, nu skal jeg lige se, hvad han sagde med, at vi kan jo ikke vinde en tenniskamp med den ene hånd bundet bag på ryggen, og det er jo lidt det, den situation, vi står i. Og jeg tror ikke, vi kan vinde den grønne økonomi og den grønne førertrøje ved statsstøtte alene, men vi er jo nødt til at være åbne for den debat, og så skal vi jo kunne noget mere, fordi Danmark, vi kan jo aldrig konkurrere på dybe lommer.
Men jeg må erkende, jeg har lidt svært ved konkret at forstå, hvad det egentlig er, Mette Frederiksen åbner for her. Altså statsstøtte findes jo i alle mulige former. Det kan være gunstige afskrivningsregler, det kan være støtte til efteruddannelse. Mm. Der er en myriade af forskellige ting. Men lige nu savner jeg lidt af at forstå, hvad det egentlig er, der er på bordet. Og der kan ikke noget med at spørge dig, Linnea Søgaard Lidell. Altså i Venstre siger du, I ikke har tradition for statsstøtte. Måske med en stor undtagelse, landbruget. Og er det i virkeligheden sådan nogle ordninger, ligesom at landbruget får statsstøtte, at man også nu ser, at energiselskaber og andre på en eller anden måde skal understøttes med skattekroner?
Altså, lige for at slå det fast, det er jo ikke Venstre, som har indført landbrugsstøtten. Vi har haft det som en del af vores partiprogram i mange, mange år, at den skal udfases, netop fordi, at vi jo ikke ønsker industrier kørende på statsstøtte. Så nej, vi skal jo ikke kopiere landbrugsstøtten til nogen sektorer, men vi er jo nok nødt til at se på, hvad er det for nogle regler, vi har i EU omkring statsstøtte, og få skabt en anden fælles ramme for statsstøtte i EU, fordi vi er jo også nødt til at stå sammen som blok nu, også i forhold til de industrier, vi har brug for, at de industrier, vi har brug for, også at være selvforsynende af.
Men du har jo selv også siddet i Europaparlamentet. Altså, noget af det, der jo ligger helt til grund for det moderne samarbejde i Europa, det er jo det indre marked, og det er i høj grad også, at man ikke skal konkurrere med statsstøtte. Altså, bare lige prøv at hjælpe mig med at forstå, er det her nogle penge, man skal betale i Danmark, og så gør man noget andet i Tyskland og noget tredje i Holland, eller hvordan ser du det her landskab åbne sig op i forhold til statsstøtte?
Altså, jeg håber meget, at vi kan finde en fælles ramme, hvor at vi kan matche, eller altså spille mere fair over for USA og Kina, men ikke splitte det indre marked. Fordi at, hvad skal vi så i Danmark? Skal vi så sige, okay, medicinalindustrien, den er vi særlig glade for, så dem kaster vi en masse penge efter, og så kan franskmændene gøre det samme i forhold til biler eller andet. Altså, det kommer til at skabe nogle helt andre udfordringer for os, men vi er nødt til at stå sammen og, kaste et fornyet blik på vores regler for statsstøtte.
Christian Ibsen, direktør i den grønne tænketank Concito, hvordan oplever, opfatter og tolker du de her ord om, at statsstøtte nu bliver nødvendigt?
Jamen, jeg tror, hvis man lige kigger lidt mere ned i det, der bliver sagt, så bliver der snakket rigtig meget om investeringer på det grønne område. Og hvordan kan stater og det samlede EU gå meget højere grad ind og understøtte de investeringer, der er nødvendige. Og der er nogle af de investeringer, som vil være offentlige eller være fælles europæiske. For eksempel det her snakker med de her helt nødvendige elsystemer ned igennem Europa, eller brintsystemer, eller andre ting, som går på tværs af grænser. Men man gør jo meget andet, når man investerer i en grønne omstilling. I Danmark er der jo spørgsmål om, hvordan får vi bygget elnettet eller brintrør, eller hvad vi skal ud. Der er uddannelse, forskning, kæmpestore ting. Der er alle mulige ting, som vi kan gøre under det der. Men jeg tror, man skal tage på investeringer. Så er der en meget vigtig pointe, det er, at det, man kigger nu, og som Danmark i øvrigt arbejder meget seriøst med i forhold til det globale syd, er, at man som stat tager ansvar for risici i nogle investeringer. Det vil sige, at de private aktører får plads til at komme ind og investere de mange penge, for det statslige penge kan ikke klare den her udfordring. Men de kan tage risicien for de private. I Danmark med konkret vil det jo være, hvordan skal vi lave vindmølleudbygning? Skal staten gå ind og tage nogle risici omkring i landføring eller nogle andre ting? Det skal man diskutere politisk. Men og det er det der spørgsmål. Hvis man nu får investeringerne op at køre?
Hvis man nu sidder derude som skatteborger, og det er vi jo i hvert fald alle også voksne, så kunne man måske godt tænke, det der med, at staten skal gå ind og tage risici, det lyder potentielt lidt hasarderet, det kan lyde dyrt. Det er jo i hvert fald noget af det, der tidligere har stoppet ideen om statsstøtte, det er, at man risikerer at brænde skattekroner af, som ellers ville kunne gå på sundhed, på forsvar, hvad vi har. Altså prøv lige at hjælpe mig med at forstå det her med at tage risici. Er det ikke noget, der faktisk i bogstaveligt forstand er ret risikabel også for skatteyderne?
Nej, altså det værste, der kan ske, er jo, at vi som stat skal til at betale for det hele. Og den grønne omstilling kommer ikke til at blive betalt af statens penge. Det vil være den dyre. Nej, det der vil ske, er, at man går ind og tager risicien, og ofte vil der ikke være nogen finansielle omkostninger ved det, fordi det vil køre sig selv. Men nogle gange skal vi betale for noget infrastruktur, fordi det er det, der er nødvendigt for markedet. Nogle gange skal vi sørge for det ene eller det andet. Men det vigtige er, at man tager den risicien, ligesom hvis vi investerer i et globalt syd, som eksemplet er i dag, hvor vi har nogle institutioner i Danmark, som gør det. Der kommer man jo ind og hjælper et valgt virksomhed, fordi det er et svært marked at investere et sted i Afrika eller i Asien. Og så tager man den risiko, fordi der er nogle usikkerheder, når man investerer et fremmed sted. Den model skal vi også arbejde med i Europa. For eksempel, som Linnea snakkede om, når vi snakker om europæisk fælles finansiering af noget, så vil det være oplagt, at man i fællesskabet investerer i den infrastruktur, der skal binde landene sammen på energiområdet. Det er helt oplagt, at det er en af nøglerne til, at vi får det energi til at køre. I Danmark har vi jo norsk vandstrøm, vi har sådan set også A-kraft fra Sverige, vi har alle mulige ting, og vi skal også sende grøn strøm ned igennem Europa i fremtidens energipolitik. Og det er et fælles europæisk ansvar at sørge for, at de der investeringer kommer til at køre.
Nadia Guldstrup med den daglige ledelse i Gaia Unge for et grønt erhvervsliv. I min generation, jeg er sådan ved at være midalderne, født i 75, i hele mit voksne liv, der har det ligesom været en præmis, at markedskræfterne ligesom skulle have frit spil. Altså meget af den sådan ideologi, eller kan man sige snusfornuft, om man vil, som Linnea Søgaard Lidell præsenterer for Venstre, det har i virkeligheden været mainstream. Så for mig skurer det lidt i ørerne, når man nu begynder at tale om statsstøtte. Du er klart yngre. Hvordan lyder det for dig, at vi nu skal begynde at bruge penge, der ellers normalt ville kunne bruges til almindelig velfærd, nu på at gå ind og afdække risici i grønne investeringer?
Mm.
Jeg tror, problemet er jo, at verden er ikke perfekt. Der er jo også det, man kalder eksternaliteter i forhold til udledninger af drivhusgasser. Så på den måde er der jo også en regning, der ikke bliver betalt, når det kommer til udledninger bredt set. Og der kan statsstøtte ud over en skøn og høj CO2-afgift være noget af det, der skal til. Men jeg tror også, det er vigtigt at kigge ind i, jamen hvorfor er det, vi skal gøre det her? Vi skal jo gøre det her for at undgå konsekvenserne af klimakrisen, som er højere, end det er at handle på den grønne omstilling. Og det vil også være dyrere, hvis vi skulle til at lave klimatilpasning med diger og lignende.
Men jeg skal lige forstå dit argument her. Hører dig sige, at det effektive økonomisk, det snusfornuftige, købmandsagtige, det vil i virkeligheden være at sørge for, at man beskattede den forurening, der sker, de eksternaliteter, du beskriver, med at have en høj generel CO2-afgift, som blev håndhævet, det vil være det, der var samfundsøkonomisk mest forlagtigt, men givet, at man politisk ikke kan blive enige om det, så må man også gøre noget, der er mindre effektivt, og det kunne fx være statsstøtte.
Præcis, fordi verden er ikke perfekt, og en ting er, at man i Danmark kan blive enige om en CO2-afgift, der trods alt er for lav, men stadig er der, men altså held og lykke med at få Kina og USA til at blive enige om en CO2-afgift, og det er ikke den verden, vi lever i, så derfor skal vi forholde os til den kedelige, grå verden, vi lever i, hvor det ikke er en mulighed at så se og kigge på alternativerne.
Linnea Søgaard, lidt ældre klimaordfører for Venstre. Har vi i virkeligheden været måske lidt naive, levet sådan en boble efter 89 og Berlinmurens fald, hvor man på en eller anden måde har hyldet nogle idealer, som simpelthen bare lidt er smuldret i møde med den kinesiske og amerikanske virkelighed?
Altså, jeg ved ikke, om vi har været naive, men altså de andre har i hvert fald rykket sig væk fra det ideal, som vi troede, vi arbejdede efter. Ikke? Og det, altså, jeg synes også, at vi i EU har forsøgt at tage bestik af det, men det er jo ekstremt svært at matche Inflation Reduction Act og det lige. Ikke? Og det tror jeg heller ikke, at vi kan.
Men det lyder også i mine ører en lille smule defensivt. Altså, at når kineserne har opbygget en sådan form for statskapitalisme, hvor man investerer meget strategisk, meget, meget langsigtet, også i udvinding af råstoffer, kontrol med råstoffer, man har amerikanerne, der nu meget forsinket måske, men virkelig sætter turbo på. Men det her med statsstøtte, det er jo ikke noget, der fremstår særlig originalt. Altså, har vi ikke brug for noget mere og andet, som gør, at vi kommer foran de andre?
Jo, men altså debatten omkring statsstøtte nu, og også den debat, vi har haft i nogle år om strategisk autonomi, altså vi skal være selvforsynende af nogle råstoffer, mikrochips, nogle dele til den grønne omstilling og forsvarsindustrien, jamen den er jo også defensiv. Altså det er jo fordi de andre har rykket sig, at vi også er nødt til og rykke os. Og det, som jeg jo så håber, at også kan komme ud af den her debat, jamen, det er jo, at vi også bliver bedre til at regulere, og med bedre mener jeg ikke, at vi skal regulere mere, men vi skal regulere nok mindre og mere effektivt at få implementeret ordentligt den fælles regulering, vi laver, fordi vi ender med at have et marked med mange forskellige lande i, med mange forskellige versioner af de fælles regler, som gør det til et ekstremt ineffektivt marked, og som virkelig spænder ben for vores virksomheder. Så vi er nødt til også at gøre noget andet, fordi vi kan ikke vinde konkurrencen.
Og hvad er det andet?
Jamen, det er jo at regulere bedre. Altså det er at få implementeret den regulering ensartet, som vi får vedtaget, og så er det også at lade være med at lovgive om alle små ting i EU. Altså nu sidder jeg dernede og oplever jo, hvordan der er mange europaparlamentarikere rundt omkring fra hele Europa, som kommer med nationale hasaner, ikke? Altså som virkelig, så skal vi have detailregler om løntransparens og alle mulige ting, som måske ikke er det vigtigste europæiske anliggende.
Men jeg bliver til at spørge, altså, ved kombinationen af, hvis vi nu bare tager det bedste scenarie, at man får indrettet nogle statsstøtteordninger, som ikke forvrider markedet, men som mere hjælper, kan man sige, private investorer med at kunne lave nogle investeringer, som ellers ville være risikable. På den ene side, og på den anden side, at man får ryddet op lidt i den her lovjungle. Er det nok til, at vi i Europa lige pludselig vil kunne konkurrere om mikrochips, om selvkørende biler, om de nyeste løsninger inden for grøn teknologi?
Det vil være væsentlige skridt derhen i hvert fald, og så det skal vi, altså der er jo en kombination også af kloge hoveder og forskning og uddannelse, de rette testfaciliteter til, at virksomhederne kan skalere. Altså vi kan jo se, at i Europa er der jo mange virksomheder, som starter, men når de skal skalere deres virksomhed og bliver vokset så store, så flytter de til USA, og det er jo både fordi, at der har de bedre faciliteter til at teste og skalere og produktionsfaciliteter, men jo også fordi, at det der kapitalen er. Så der er jo mange ting, som vi skal skrue på for at lykkes.
Christian Ibsen, direktør for Concito, et af de første store begivenhedsforløb, der kommer til at være her 2025, det er, at der skal være valg i Tyskland den 23. november. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om nogle folk på vores alder måske har haft et forvrænget billede af Tyskland. For jeg synes, det begynder ligesom lidt som et chok at åbenbare sig, at man i Tyskland ikke har formået at digitalisere, man har ikke formået at omstille i grøn retning, og den tyske økonomi er på mange måder altså meget gammeldags. Har vi også her måske været for troet, at det her tyske Wirtschaftswunder, før eller siden ligesom ville komme i gang, har vi været også naive i forhold til Tyskland?
Jamen altså, Tyskland på en større klinge har været lokomotivet i europæisk økonomi og været en stor politisk trækkraft, men lige præcis på det her med et sammenhængende energisystem, som jo er afgørende, når vi er et lille kompakt kontinent med 8-29 lande, der skal få energien til at strømme, sådan, så solen kan komme sydfra, vinden kan komme op fra Nordsøen og alt det, vi snakker om, og vi kan gøre det her meget klogere og i øvrigt vinde den konkurrence med de andre. Der har vi Tyskland liggende, som ikke engang kan finde ud af at sende el fra nord til syd, og som på mange måder blokerer det energisystem, som vi fungerer i dag, og som tog en beslutning på et tidspunkt om at gøre som meget afhængig af russisk gas. De kunne ikke vide, at der kommer en Ukraine. De kan ikke vide alt muligt. Vi står bare i en situation, hvor de udfasede atomkraft, og hvor de kom ind med en masse mere naturgas, og de var for lang tid om at investere den rigtige vej. Nu har vi brug for Tyskland, som med sikker hånd er med i Europa på at få lavet det her energisystem, og være med til at tage nogle beslutninger om, at vi investerer på tværs af grænser, så vi alle sammen kan bruge de ressourcer bedst som muligt. Nordsøen og Danmark kan blive i øvrigt et vækst- og jobeventyr, men det kan også blive et grønt batteri til Europa, og det er det mål, vi skal have for klimaet.
Nu skal vi passe på med, at det hele ikke bliver for pessimistisk og sådan 2024-agtigt, hvor vi ligesom nulrer rundt nede i det sorte hul. Så Nadia Guldstrup, hvis vi nu prøver at kigge lidt frem, hvad er det for nogle mulige begivenheder i det år, der nu er begyndt, der giver dig nogle forhåbninger til, at der kommer mere tempo på den grønne omstilling?
Jeg glæder mig rigtig meget til COP30, som er FN's klimakonference. Nu var jeg selv til COP29 i Baku, som var meget deprimerende og virkelig skrækkeligt i forhold til resultaterne, hvor man virkelig så for eksempel den tekst, der havde været fra klimakonferencen før, omkring en tredobling af vedvarende energi. Det er ikke rigtig kommet med videre og snakkende omkring at transformere energisystemet fra fossile brændsler. Det var heller ikke lige så tydeligt. Så nu håber jeg rigtig meget, at til den næste klimakonference, der kommer der nogle bedre resultater, og det er ikke helt naivt at håbe på.
Og hvorfor er det ikke det? Altså, hvad er det for en ny dynamik, der skulle opstå frem mod november 2025, som lige pludselig vil få en lang række lande til at forpligte sig på mere konkret klimahandling?
Brasilien har lavet rigtig meget mere forberedelse som værtsland, og dem, der holder konferencen, spiller også en rigtig stor rolle i at få de forskellige lande med, hvor der kan man sige, at Azerbaijan kom lidt mere snublende ind i formandsrollen for COP'en, hvor det jo var noget, hvor man knap nok kunne blive enige om, hvem skulle have COP'en, og hvor der var et stort drama omkring det. Så det, at Brasilien har haft længere tid til at forberede sig og få flere lande med på de prioriteter, som de har, gør, at jeg har mere håb.
Linnea, hvad giver dig forhåbninger i 2025?
Jamen, det gør det blandt andet, at vi er jo på rette vej med de danske udledninger. Vi fik sidste år vedtaget den grønne trepart, som skal i gang med leve, da vi skal i gang med en masse lokale treparter rundt omkring i landet i forhold til at finde gode lokale løsninger på arealanvendelsen. Det har jeg store forhåbninger til. Synes jeg virkelig spreder optimisme. Så synes jeg også, at det spreder optimisme, at vi kan, altså, vi kan jo se vejen mod klimaneutralitet, og bevares, der er stadig løsninger, vi mangler for op i skala, men vi kan også se, at der, hvor at folk er i fuld gang, blandt andet i forhold til landtransporten, altså danskerne køber jo elbiler som aldrig før, og vores udledninger fra transporten, som ellers har været svære at knække, er på vej ned, og det jo giver mig optimisme, både fordi, at det sker ligesom selvfølgelig med et afgiftsskub i ryggen, men jo også fordi, at det klimaneutrale alternativ, altså at køre på en elbil i stedet for på en fossilbil, er jo et godt alternativ. Altså, det er jo tit en federe køreoplevelse, og det er billigere i drift, hvis du skal køre langt i din hverdag. Så det er, at det var, altså, billedet af et klimaneutralt samfund er ikke et billede af et dårligere samfund. Det er gode liv og gode muligheder.
Ja, for hvis vi tager vejtransporten, så tyder udviklingen jo på, at danskerne i virkeligheden rykker hurtigere, end politikerne havde forventet. Altså for nogle år siden gik Mette Frederiksen ud og sagde, at man skulle have 500.000 elbiler i 2030. Så tror jeg, at Lars Løkke dengang han stadig var venstremand, så sagde, fordoblede han og sagde 1 million. Men nu tyder prognoserne på, at man når 1,6 millioner. Og måske bliver det endnu højere. Så der er noget, der tyder på, at udviklingen faktisk går hurtigere, end politikerne har planlagt efter. Så på den baggrund, Linnea, er du så egentlig teknologioptimist? Altså tror du på, at teknologien, som måske bøvler lidt, og som er svær at få skaleret op, at den lige pludselig accelererer?
Ja, jeg er klart teknologioptimist, og jeg synes også, vi ser eksempler på det. Altså der er en politisk ramme og et regulatorisk skub, og vi sætter en retning, altså som vi også har gjort i EU med, at vi siger, at fra 2035 kan du ikke længere sælge nye fossile biler. Og det sætter jo gang i virksomhederne og udviklingen og investeringerne, som jo har ført til, at der er kommet mange gode og også altså biler på markedet, som kører på el, og som jo også er til at betale for rigtig mange familier. Og det er jo det, som der skal til, at det grønne alternativ både til at betale, og det også er et godt alternativ.
Christian Ibsen, hvad vil du fremhæve som de vigtigste mulige lyspunkter i 2025?
Jeg synes, der er mange lyspunkter, men hvis jeg tager to, den ene er, at den grøn produktion af grøn energi via sol og batterier osv. osv., det energisystem, er det billigste i verden. Det er billigere end at genstarte atomkraftværker og alt muligt andet. Det er det billigste. Det er en kæmpe ting. Det kommer til at tage meget stor fart. Nummer to er, at hvis vi ser på europæisk plan, så snakker vi jo meget om sikkerhed, forsyningssikkerhed, konkurrenceevne, og svaret på meget af det er klimaomstilling. Og det giver mig enorm håb om, at det bliver integreret del af det. Noget af det, Dan Jørgensen skal have som noget af det første som energikommissær, er jo at fremlægge en elektrificeringsplan for Europa, som vil give meget større konkurrenceevne, meget stor klimaeffekt, vil gøre det enormt effektivt at producere produkter i Europa. Så jeg synes, der er meget at være optimistisk om, hvis vi er handlekraftige.
Så vi har sådan nogle løfteraketter, der bare ikke rigtig er blevet tændt endnu, eller hvad?
Nej, de skal tændes nu, og det tror jeg også på, at de gør, fordi det er de investeringer, der er nødvendige, ellers kommer vi til at sakke bagud.
Ja, sidste år skete der mange tilbageslag for den grønne omstilling. Herhjemme blev brintrøret udskudt, Ørsted trak stikket til grøn metanol, den svenske batterivirksomhed Northvolt kortsluttede, og Danmarks historiens såkaldt største havvindudbud blev et flop uden nogen bydere. Men tiderne er måske ved at skifte. Inden udsendelsen talte jeg med Jakob Martini, som er klimaredaktør på Finans. Og han har netop fremhævet hele 5 begivenhedsforløb her i det nye år, som giver ham optimisme. Her kommer mit interview med Jakob Martini. Det forgangne år var virkelig et rædselsår for den grønne omstilling. Og Jakob Martini, klimaredaktør på Finans, du har virkelig skrevet mange kritiske, hårde, sortsynede artikler og analyser om den opbremsning, der var i den grønne omstilling. Men nu lige pludselig her i det nye år i 2025, der virker du til at være mere optimistisk. Hvad er det for nogle dynamikker, der skulle have vendt udviklingen?
Jamen, jeg tror, at når vi starter på et nyt år, så er vi jo ligesom nødt til at finde ja-hatten frem og prøve at finde et klimahåb, så vi ikke bare taler alt væk fra starten. Og du har jo ret. Altså, der er jo rigtig meget, der tyder på, at det her det kan fortsætte elendighederne. Men jeg synes faktisk også, når man leder lidt, der er nogle ting i pipelinen, som godt kan vende op og ned på den her hastighed for den grønne omstilling, også selvom at vi står et svært sted.
Men handler det grundlæggende om, at man ligesom har ramt bunden, altså langt de fleste grønne aktier, de har virkelig taget nogle rutsjeture gennem 2024? Er vi simpelthen bare nået ned på bunden nu, hvor det næsten ikke kan gå værre, og så, ja, så må det begynde at kravle op igen?
Jamen, jeg tror, der er for i mange steder i de politiske systemer, der er været et wake-up call i forhold til det, der er sket i 2024. Det tror jeg vil gøre noget, men i virkeligheden, så mange af de ting, jeg fremhæver i min analyse her, det handler egentlig om nogle skemasatte ting, som foregår i 2025, og hvor jeg faktisk synes, der er grund til i hvert fald en lille gran af optimisme.
Men du har 5, kan man sige, lyspunkter for 2025, og lad os lige prøve at gå dem igennem hurtigt. Altså COP30 i Brasilien til november. Altså, jeg kan næsten ikke selv få mig til at bygge store forventninger op. Altså, COP-topmøderne har været den ene skuffelse efter den anden. Jakob Martini, hvorfor skulle det nu blive anderledes?
Jamen, det er, fordi det er det her topmøde, man har gået og ventet på siden topmødet i Glasgow for 2021. Altså, det er jo nu, man skal gøre regnskabet op i forhold til, hvor er vi på de nationale klimahandlingsplaner? Altså, hvor langt er vi fra 1,5-gradersmålsætningen? Er det overhovedet inden for rækkevidde? Så kan man sige, det har vi jo gået og ventet på nogle år, og hvorfor skulle vi lige pludselig tro, at de enkelte nationer, de vil skrue op for deres klimamål? Jamen det tror jeg også, altså det kan man da sagtens være pessimistisk omkring, men jeg tror, der er en effekt i det der med, at når du hænger tallene frem, når du udstiller land for land, hvor er vi på den her fælles målsætning, som jo trods alt er vedtaget i FN-regi, altså hvor mange har så lyst til at spille rollen, som dem, som bare overhovedet ikke gider at gøre noget, som trækker den forkerte ret. Jeg tror godt, der kan komme noget pres regeringsledere mod regeringsledere.
Simpelthen ved, at tallene kommer på bordet, landene bliver blottet i forhold til også deres manglende klimahandling. Så det er simpelthen indretningen af dagsordenen på COP30, der gør, at det kan blive et gennembrud.
Det er helt klart det, man kan sætte sit håb til.
Lad os prøve at kaste os over et andet kompleks, som normalt forsvinder lidt ned i sådan kedelighedernes tåge, som er bæredygtighedsrapportering, CSRD-kravene i Europa, som jo har været både forkætret, fordi det har været en kæmpestor ny administrativ byrde for mange virksomheder, og resultaterne er lidt udeblevet. Men også her ser du altså et lys i tallenes mørke.
Jamen det er fordi, at jeg er jo en af de klimajournalister, som bruger rigtig meget tid på at snakke med virksomhedsledere, og det der jo sker med CSRD, som jeg synes, man har en tendens til at glemme, det er, at lige pludselig kommer de her klimatal, altså virksomhedens klimabelastning, miljøsvineri og sådan noget, lige pludselig er det noget, der skal tages stilling til i bestyrelseslokalet og op hos den administrerende direktør, og mange steder gør det altså simpelthen en forskel. Altså, jeg er med på alle de der skrækhistorier om, at det presser Europa yderligere i forhold til konkurrenceevne og byrder og alt det her, men faktum er jo bare, at når du sidder i en bestyrelse og en administrerende direktør og sidder og kigger på de her tal og skal til at lægge det hele frem for offentligheden, så tror jeg, der sker ting og sager.
Så det er sådan set den samme logik som til COP30 til november i Brasilien, at når det beskidte vasketøj bliver tvunget frem, ja, så afføder det en reaktion, en handling. Så det er virkelig det samme nu med de her bæredygtighedsrapporteringskrav.
Ja, det er lidt den samme mekanisme. Altså, man kan selvfølgelig sige omkring CSRD, altså det, der taler den modsatte vej, det er, at det er blevet dyrere for virksomhederne at levere på alle mulige former for klimaløfter og omstilling, og det trækker selvfølgelig mod. Men jeg synes bare, at når jeg snakker med nogle af de, og det er jo ofte de mere toneangivende grønne virksomheder, dem som har ambitioner, men der synes jeg, at meldingen er, at det rent faktisk gør en forskel i deres strategiske arbejde med det her.
Men hvad siger du til den kritik, der har lydt, at man endnu en gang i Europa bruger ressourcerne på at tælle og opgøre og altså lave bureaukrati, frem for at kanalisere de ressourcer, virksomheden ellers ville kunne investere i innovation, i udvikling, i ny teknologi. Altså, at vi på en eller anden måde gentager det her mønster, som Mette Frederiksen også i sin statsministertale beskrev som, at man i USA innoverer, i Kina kopierer, og vi i EU regulerer. Er det ikke det samme mønster, der er her? Vil ikke være klogere, smartere og bruge de penge, man nu bruger administrativt, altså på revision, på at skyde det ind til nogle ingeniører der i laboratorier, der kunne udvikle nogle nye teknologier?
Det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg må nok være en af dem, som er begejstret for CSRD-lovgivningen. Jeg er med på argumentationen, og jeg forstår godt, at hvis du er en mindre virksomhed og sådan noget, så er det godt nok et utroligt bøvl og sådan noget. Så jeg synes også, det er fint nok, at man har justeret lidt på de der krav, men det er bare sådan, altså, man kan snakke den her snak med nok så mange politikere, men hvis ikke virksomhederne, de forstår deres opgave i det her, så når vi ikke i nærheden af noget som helst. Det er klart, det er de vigtigste beslutninger, der skal træffes, og det derfor tror jeg, det er altafgørende, at den her agenda, de her tal, de kommer ind på bordet hos dem, der bestemmer, og dem, der sidder på pengepunkten.
Og noget af det nye og afgørende i forhold til CSRD, altså bæredygtighedsrapportering i 2025, det er, at kredsen af virksomheder nu bliver udvidet drastisk. Altså, hvor det hidtil har været de allerstørste virksomheder, så er der nu en meget, meget større pulje af virksomheder. Hvad får det her effekt?
Jamen, det vil jo bare ramme flere. Altså, det, der jo sker i første omgang her, det er, at, som du siger, de store, de har sådan set indsamlet tallene i 2024. Man skal først til at lægge dem frem nu i forbindelse med deres årsregnskaber, så det bliver jo ekstremt spændende at se det. Og så er de næste så i gang med at tælle ind, og jeg tror bare, det spreder sig som ringe i vand, men det skal jo siges, jeg har jo ingen viden om, hvorvidt at det her det så rent faktisk virker. Altså, er de bare pisse ligeglade med, at de belaster klimaet og er med til at lave en skandale for menneskeheden? Det kan jo godt være. Altså, jeg er jo også virksomhedsjournalist nok til, at jeg godt ved, at det ofte er bundlinjen, der driver værket i de her virksomheder. Jeg tror bare, hvis det her skal have en chance, så er det nødt til at foregå på den her måde, hvor man ligesom tvinger virksomhederne til at tage strategisk stilling til, hvordan de agerer på det.
Så 2025 bliver også et år, hvor der kommer nogle skandalehistorier om virksomheder, der måske har markedsført sig, promoveret sig selv som grønne, men hvor de hårde kontante tal nu vil dokumentere, at der måske stadigvæk er en meget stor afstand også hos virksomhederne mellem, hvad de siger og hvad de rent faktisk gør.
Ja, altså lige præcis. Altså man skal huske på at CSRD stiller jo ikke nogen krav til, hvad de gør. Altså det stiller bare krav til, at de skal rapportere på det. Så, men der vil komme en anden gennemsigtighed, så du vil se nogle virksomheder, som ser noget mere beskidt ud, end de måske lige har sat sig op til at være. Og jeg tror også, vi kommer til at se virksomheder, som går baglæns på deres klimamål, som de har meldt ud, fordi det bliver dyrere. Altså det andet, jeg siger her, priserne er jo steget. Så jeg tror, det bliver begge veje. Jeg tror bare, og det er også derfor, vi får måske ikke den fulde effekt i 2025. Jeg tror bare, at det er nu, at vi kan se, at virksomhederne de rent faktisk begynder at tage det her lidt mere alvorligt over en lidt bredere kamp.
Jakob Martini, klimaredaktør på Finans. Lad os hoppe videre til dit tredje lyspunkt, som er, at skibsfarten har kurs mod en global CO2-skat. Der skal være nogle helt afgørende IMO-forhandlinger her i løbet af foråret. Hvad er det for en størrelse? Hvad er det for et gennembrud, du ser der for dig?
Jamen, altså, det er jo faktisk, hvis man kan sige noget, der ligner en altså, decideret sandsynlig udvikling i 2025, så er det jo faktisk det her. Altså, det synes jeg er en meget, meget undervurderet udvikling, der foregår i IMO i øjeblikket. Altså, der er nogle vigtige IMO-forhandlinger i foråret.
Hvad er IMO for noget?
IMO, det er jo en FN-organisation, som organiserer skibsfarten globalt, fordi at skibsfarten jo ikke hører hjemme i nogen af nationer. Så det er jo sådan en fælles global ting. Den foregår lidt på samme måde, som vi kender faktisk fra FN's klimatopmøde. Det er sådan konsensus beslutninger, der træffes der, og derfor har de historisk set ikke været særlig ambitiøse på noget i den her retning.
Nej, men det lyder svært.
Det lyder svært, men det der jo er, og det er nemlig kommet ekstremt meget bag på mig, nu er jeg jo ikke sådan en shipping-ekspert på den måde, men når jeg snakker med folk, så altså, der er efter sigende en konsensus nu i IMO-regi om, at man vil lande en fælles global CO2-afgift. Og altså, det er faktisk sådan, at ja, der er vigtige forhandlinger i foråret, men i stedet mellem november og december, datoen er ikke sat endnu, der er der et ekstraordinært møde i IMO-regime med et eneste punkt på dagsordenen, og det er fastsættelse af en fælles global CO2-afgift. Så vil jeg sige, det kan jo være en høj afgift, som virkelig vil kunne forandre shipping og dens klimabelastning.
Det men kan også være en lav. Ja.
Altså, rygterne siger, at de lander på en 100-150 dollars per ton CO2-ekvivalent. Det er ifølge nogen måske ikke helt nok til at sætte super meget turbo på de grønne brændstoffer, men det vil jo gøre en klar forskel. Altså, vi er jo langt over kvoteprisen, for eksempel.
Ja, og det er også en væsentlig højere CO2-pris, end for eksempel det danske landbrug bliver pålagt nu.
Langt, langt højere. Altså jeg har det sådan lidt, hvis det har nogen som helst gang på jord, det der, så er det virkelig noget, der vil kunne flytte noget. Og jeg vil bare sige, altså, det er jo ikke noget, jeg sådan sidder og finder på. Altså, det er folk, som sidder rimelig tungt i det her system, som melder, at de faktisk er ret optimistiske her.
Men det er i hvert fald noget, jeg i guld og grønne skove vil holde skarpt øje med de forhandlinger, fordi det er helt oplagt, at det på global plan er en potentiel kæmpe game changer. Men hvis vi vender hjem til Danmark, så var 24, som vi var inde på, altså et rædselsår, den store havvindsatsning gik i stå. Hvad er det, der skulle gøre, at 2025 skulle anderledes?
Jeg tror, at der er nogle politikere i Danmark, der har fået et chok. Det kan man så godt undre sig lidt over, fordi at jeg har hørt advarsler om det der havvindflop igennem nærmest hele 2024. Men på en eller anden måde er det alligevel kommet som en overraskelse for regeringen og forligspartierne, at der ikke var nogen, der ville byde. Vi så Mette Frederiksen i sin nytårstale, hvor hun lige pludselig begynder at snakke om statsstøtte. Vi aner ikke, hvad hun tænker i den henseende, der kan du uddele statsstøtte på mange forskellige måder. Men altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at i vindindustrien, der er der en optimisme omkring, at det her, det kunne godt pege i retning af, at Danmark gør, som man for eksempel har gjort i Storbritannien, i Polen, i Holland, senest i Tyskland med et stort landvindudbud. Altså finder noget statsstøtte, nogle statsgarantier frem, som kan få det her til at hænge sammen.
Og hvor man måske samtidig både slikker lidt på nogle af de krav, der kunne være med til at blokere for, at der var udbydere til den store havvind, altså auktion, og samtidig også giver statsstøtte. Så altså både færre krav og flere penge. Det er det, der ligesom skal få det til at snurre.
Ja, altså, så der jo foregår nogle interne dialoger lige i øjeblikket, og du kan jo strikke det der sammen på mange forskellige måder. Du kan bruge flere penge på at betale for kabler, og det vil sige tage nogle af udgifterne fra de her opstillere. Du kan også fjerne kravene, som du selv siger, eller du kan give en form for statsstøtte, altså de her CFD-modeller, man snakker om, som er en garanti, hvor der både er staten ligesom fylder pengekassen op, hvis elprisen er lav, og hvis elprisen er høj, så får staten en gevinst på det. Så det er, ja, det er en statsstøttemodel, men en tosidet en. Som.
Men som du siger, politikerne har fået et chok. De har erkendt, at noget må gøres anderledes, må gøres markant anderledes. Og der er det så, at statsstøtten kommer ind nu yderligere oveni, som skaber noget grøde i forhold til havvind i Danmark. Lad os prøve at slutte af på den femte, som er, at den grønne trepart, som jo nu skal i gang, både med altså hele arbejdet med arealomlægningen, med en ny reguleringsmodel. Hvad er det, der giver dig stor fortrøstning i forhold til den grønne trepart som sådan en vejviser for den grønne omstilling?
Jamen, jeg synes, at grunden til, at jeg har nævnt den, det er jo fordi, jeg synes, det var måske lyspunktet, der var i et ret skidt 2024. Altså, jeg er med på, at man kan finde utrolig mange kritikpunkter af den der grønne trepartsaftale. Ikke alt er optimalt, og selve CO2-afgiften er enormt lav og alt det her. Men det, der jeg synes, der var spændende ved den, det var, at det lykkedes rent faktisk i et helt umuligt politisk klima at få en noget firkantet industri, altså hele landbrugssektoren, til at mødes med miljøorganisationerne og politikerne, og så lande et eller andet, som i hvert fald har strukturerne til at kunne blive ret effektivt over tid.
Ja, det var finansklimaredaktør Jakob Martini, jeg havde talt med. Og her med mig i studiet har jeg en lille nytårskur, hvor jeg har besøg af Christian Ibsen, direktør for Concito, Linnea Søgaard Lidell, klimaordfører for Venstre, og endelig Nadia Gullestrup, der er med i den daglige ledelse i Gaia Unge for et grønt erhvervsliv. Og Nadia Gullestrup, hvis vi tager nogle af de her begivenheder, altså du har selv været inde på, at du har forhåbninger til COP30. Hvad i forhold til det her lidt komplicerede fænomen med bæredygtighedsrapportering, CO2-afgift på skibstrafik? Det lyder som om, at der altså er nogle store klodser på bordet.
Mm-hmm. Altså, jeg synes i hvert fald, der var bingo på forkortelser i det interview, men jeg fik fyldt med, så det er godt nok. Jeg synes, delen omkring CSRD er virkelig spændende, især delen med kædeansvar, som jo ligesom rammer ind i, at det ikke bare bliver de store virksomheder, som bliver påvirket, men også nogle krav om rapportering, som de sender videre i deres værdikæder, så det også er små og mellemstore virksomheder, som vi får med. Men jeg vil sige, at jeg håber, at man kommer videre fra, at det mest handler om rapportering, til at der også kommer større krav i forhold til os at reducere CO2-udledninger. Men man skal jo starte med at vide, hvordan det står til, før man kan gøre noget. Det er lidt ligesom med at løbe. Hvis ikke man ved, at man er i dårlig form, er det svært at blive bedre.
Linnea Søgaard Lidell, altså jeg har ofte lidt ondt af dine tidligere kolleger i Europaparlamentet, der skal forklare nogle af de her både forkortelser og nogle af de her komplicerede sammenhæng. Men der er ikke nogen tvivl om, at hele den bæredygtighedsrapportering, der er i gang, som nu er blevet udvidet, at det er noget, der kan få enormt stor indvirkning. Kan du prøve at hjælpe med at popularisere, at folk lige gør det? Hvad er det? Hvorfor er det, det virker?
Jamen, det gør det jo, fordi at vi skaber et fælles sprog. Altså, det er jo det, som vi vil med CSRD, og der, jeg sad jo dernede og sad og var en del af forhandlingerne omkring det her ligesom taksonomien, som jo begge dele er ligesom nogle stykker erhvervsrettet, finansrettet lovgivning, som skal skabe et fælles sprog for, hvad er det, vi ser på, når vi taler bæredygtighed, når vi taler, jamen, er det en grøn virksomhed? Og det er jo det, som altså ved, at vi får et fælles sprog, kan investorerne jo se på de her virksomheder og se, okay, hvis vi så gerne vil kaste vores penge, vores kapital efter grønne projekter, så er dem her, de her virksomheder, så er de bedre end de her virksomheder. Og det er jo det, som kan være med til at få mobiliseret den private kapital over til det, som rent faktisk hjælper verden med at nå klimamålene.
Men nu siger du fælles sprog, altså nogle af de her begreber CSRD, taksonomi. Ja. Altså, det kan godt være, det er et fællessprog, og de folk, der beskæftiger sig med det, ved godt, hvad det betyder. På den måde er det et fællessprog. Men det er også noget, der på en eller anden måde i sit udtryk er meget gådefuld, ikke?
Altså, det som der skal være det fællessprog, er jo ikke navnene på stykkerne af regulering, men det som ligger nede i reguleringen, at vi ligesom siger, okay, når I måler på bæredygtighed, så de her faktorer, I skal rapportere på, det er de her typer tal, I skal rapportere på. Når vi I siger, I vil investere grønt, så er det de her, teknologiformer, som I kan kaste jeres penge efter, og så med EU's blåstempling i ryggen, kalde jer selv for grønne. Det er det, som skal være det fælles sprog. Og der er enig i det, som Nadja siger, at det her med, at det kommer til at dryppe ned, kommer til at gøre en forskel, fordi ja, det er de store virksomheder, som først og fremmest skal rapportere, men alle dem, som gerne vil være underleverandører til de store virksomheder, begynder jo også at være klar til at skulle dokumentere deres forskellige, altså deres CO2-aftryk og sådan noget, fordi ellers så kan de ikke blive brugt af de store.
Men prøv at, jeg medgiver fuldstændig, at der er nogle af de her mekanismer, som efterhånden er ved at virke, folk forstår det osv., og der er de her mulige løfteraketter. Men der er altså også, jeg vil sige, særlig en kæmpestor joker. Allerede her den 20. januar, der vil Donald Trump blive genindsat som USA's præsident. Han har på forhånd lovet at trække... Det gjorde han i hvert fald sidst, trak USA ud af Paris-aftalen. Den her gang kan det blive forstærket med, at man også helt vil forlade hele det diplomatiske arbejde, der er omkring klima. Christian Ibsen, altså hvis vi er nu her 14 dage fra, at Donald Trump er tilbage i Det Hvide Hus, så er det vel lidt svært at have stor optimisme, er det ikke?
Der er ingen optimisme, hvad angår Donald Trump. Det kan vi jo bare slå fast på det grønne. Det er jo en klimabenægter og alt muligt andet, men der er meget stor optimisme, hvad angår klimaindsats i USA, som er det, vi snakker om nu. Altså Texas, som er en knaldrød stat, er jo dem, der investerer allermest grønt i hele USA. Der er også pres på Donald Trump og hans folk om at fastholde det. Så jeg tror, ja, det er et kæmpe setback, at de går ud af det diplomatiske arbejde, og det skal man jo skamme sig over, for mange amerikanere bliver ramt meget, meget hårdt af klimaforandringerne. Og forlade det arbejde, som også går ud over det globale syd i meget høj grad, er jo et svigt. Men vi bliver bare nødt til at sige, at den grønne omstilling handler om investeringer, og der skal de holdes på i gang.
Men prøv lige at hjælpe med at forklare det her umiddelbare paradoks, at man får en amerikansk præsident, som har ført valgkamp på drill, baby drill. Altså, der er ikke stukket noget under stolen. Det er helt åbenlyst, at han vil udvinde flere fossile brændstoffer, han vil trække USA ud. Yes. Så det er jo ikke sådan, så vælgerne ikke har været bekendt med det. Så der er jo folkelig opbakning i USA til det. Men samtidig ser du altså massive investeringer i grønne investeringer. Vi ser grønne virksomheder i USA boome på aktiemarkederne. De har kæmpe forventninger. Prøv lige, hvordan hænger det sammen?
Det er jo ikke sikkert, at det hænger helt sammen. Men det, han har sagt, det er, at jeg vil genåbne de her arbejdspladser. Alle de her folk, der går derude, synes, de har mistet kulmine arbejdspladser og alt muligt andet. Der taler han jo til et segment. Samtidig er erhvervslivet helt klart på, at de grønne investeringer i sol i Texas, alt muligt andet, det kommer til at køre for fuld damp, og det ved de godt. Der kommer til at ske frygtelige ting, hvis han genåbner boringer op i Alaska og alle mulige andre ting, som vi skal prøve at håndtere med os selv og den klimasamvittighed, som der er over den her verden, har ikke brug for nye olieboringer og alt muligt andet. Men jeg tror bare, at det økonomiske, det ligesom grønne investeringshjul, er drejet. Det kan ikke stoppes, heller ikke i USA. Og det tror jeg er en vigtig håb, vi skal holde fast i alle sammen.
Så sent som i går var USA's stadig regerende præsident Joe Biden ude og annoncere, at han faktisk vil forbyde råstofudvinding i en lang, lang række kystområder, blandt andet ved Alaska. En beslutning, en sådan særlig politisk beslutning, som Trump umiddelbart ikke vil kunne omgøre. Men lad os nu se det spil. Det kører ret hektisk. Men Nadja Guldestrup, altså, kan du på en eller anden måde gribes af den her, synes jeg, sådan pragmatiske begejstring, vi hører fra Christian Ibsen, at ned under al bragesnakken, ja, der kører den grønne omstilling altså for fuld tryk, også i USA. Altså, er det noget, der giver dig på en eller anden måde en tro på, at nok kan Trump sige alle mulige vilde ting, men i praksis sker der faktisk noget?
Mm. Der er noget positivt, som Christian også snakker i forhold til alle fordelene, der er ved vedvarende energi, som jo lige netop er jobs, der er sindssygt vigtigt i USA. Der er også noget med helbred, eksempelvis i forhold til mindre luftforurening, når det er, at man ikke bruger fossilbrændsel. Så på den måde er der jo rigtig mange fordele ved vedvarende energi, som ikke bare handler om klima, og det er trods alt noget, vi ser i USA, der bliver værdsat, så det er positivt omkring. Men jeg vil sige, det, der bekymrer mig allermest, er sådan det underliggende i forhold til, at du pludselig ser klima blive en diskussion i forhold til, om du for eller imod. Og det er også en kæmpe problemstilling for erhvervslivet, hvis det er, at du pludselig fra valg til valg kan se, at man ruller tingene fuldstændig tilbage. Og der er vi jo heldige i Danmark i forhold til, der er enighed på en eller anden måde, trods alt på begge sider.
Er det ikke også måske lidt et virkelighedstjek, forstået på den måde, at der er jo interessekonflikter forbundet med grøn omstilling? Der er nogle erhverv, der klarer sig bedre, andre, der klarer sig dårligere. Der er regioner, der får mulighed, andre, der måske sakker lidt bagud. Så det er vel reelt nok i et åbent samfund, i et demokrati, at folk ligesom, kan man sige, strides, diskuterer og brokker sig, hvis de ikke ser noget, der er til deres fordel.
Helt sikkert, og jeg vil jo ønske, man i højere grad kunne have en snak om, hvordan skal vi have den grønne omstilling? Og hvis man lige sådan lægger de politikere til side, der begynder at snakke om stålmarker, om solceller, og hvis vi lige lægger dem til side, så ser man jo bredt set diskussioner, hvor at Venstre kan komme med liberale grønne løsninger, og Socialdemokratiet kan komme med socialdemokratiske grønne løsninger, og så kan vi diskutere, hvad for nogen er bedst. Men der er trods alt stadigvæk en eller anden form for bred enighed omkring, at vi gerne vil den grønne omstilling. Spørgsmålet er bare, hvordan, og ikke om vi skal have det eller ej.
Linnea Søgaard-Lidell, klimaordfører for Venstre. Altså, jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt den her brede konsensus, som jo gjorde det muligt, eksempelvis at lave en meget stor aftale om den grønne trepart, om det i virkeligheden er noget, der er særligt befordrende for tempoet, fordi man måske dulmes en lille bit smule og tænker, om det er der styr på, og vi er enige osv. Altså, er det egentlig ikke meget sundt, at der er en mere sådan åben, kontant debat, hvor det er højt op på dagsordenen? Fordi jeg frygter i hvert fald i 2025, at når man skal i gang med arealomlægningerne, i gang med ny reguleringsmodel, så synker det lidt ned i noget teknik, og så er det ikke så meget op på dagsordenen.
Altså, vi skal jo også gøre nogle andre ting i 2025, blandt andet sætte et 2035 klimamål, som jeg tror bliver en stor politisk diskussion. Men jeg synes sådan set, at det er altså positivt, at vi i Danmark i hvert fald i høj grad har rykket os for det her for imod klima, og mere taler hvordan, som Nadia også refererer til, fordi det gør jo, at vi skaber en sikkerhed omkring, at der sker noget, og den brede opbakning, som vi jo har i Danmark til klima- og energipolitikken, altså det må jeg også sige, hvis man gennemgår folketingsåret 24, altså det kalder kalenderåret 24, så kan man jo se, at vi har vedtaget ekstremt meget klimapolitik, som der har været bred opbakning til, og det er jo godt for, at vi får rykket os i den rigtige retning. Så jeg synes, bred konsensus er vigtig, og jeg håber også, at vi får nogle af vores borgerlige venner mere med eller tilbage, altså fordi jeg synes faktisk, at det har været lidt vildt at se, hvor hurtigt vi er gået fra den her urgency omkring, vi skal bare ud af russisk gas. Det blev lige pludselig anerkendt af alle, at energipolitik var sikkerhedspolitik. Vi stod i en meget, meget svær situation i forhold til en energikrise. Vi skal have noget grøn energi, fordi det er billigt, pålideligt, vi kan producere det selv. Og så lige pludselig, så taler vi om, at der er nogen, der får en anden udsigt. Og taler jernmarker, og både politikere eller politiske partier og også medier kører kampagner mod solceller. Det har jeg synes var altså det hurtige skifte, har jeg synes har været lidt vildt at opleve.
Men kan man også lave et hurtigt skifte den anden vej? Fordi altså, vi er i en situation, hvor Europa står virkelig presset. Tyskland er en afgørende brik, men da Putin invaderede Ukraine, der talte Olaf Scholz, som formentlig ikke bliver genvalgt som kansler, om sådan en energivente. Det kom bare aldrig rigtigt.
Nej, det kom ikke. Det, som der jo kom, det var den her Molbo-historie med, at Tyskland fik udfaset sine atomkraftværker og erstattede det med kul i stedet for. Og det er selvfølgelig også, det var jo så den vej, de var på. Men altså, vi i betragtning af, hvor vild en energikrise vi havde, og hvor vild en situation det er, at Rusland ligesom har invaderet et demokratisk land, så kom den der store handling bag, kom ligesom ikke, fordi at energipriserne stabiliserede sig en lille.
Men vi må måske krydse fingre for, at markedet driver det, at der er sund forretning i det her. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Christian Ibsen, direktør for Concito, til dig, Linnea Søgaard-Lidell, klimaordfører for Venstre, og til dig, Nadia Gullestrup, med i den daglige ledelse i Gaia Unge for et grønt erhvervsliv. Tak fordi I kom her i den her nytårskur.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du selv har holdt en dejlig lang jule- og nytårsferie, så har du måske ikke lyttet så meget til radio og podcast. Derfor vil jeg lige her på falderæbet anbefale, at du går ind på DR Lyd og finder de to sidste udgaver af Guld og Grønne Skove. Blå trepart fra 24. december, altså juleaftens dag, handlede om den overvældende regning, der allerede presser sig på fra klimaforandringer i form af ødelæggelser og vandmasser, der vælter ned. Hør blandt andet Mona Juul, formand for det konservative Folkeparti. Og så det døde vand fra den 31. december, altså nytårsaftens dag, om den kvalte havbund rundt om Danmark. Står havmiljøet overhovedet til at kunne blive reddet? Tak for at lytte med. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Og husk nu i dag, hvor det rusker og blæser. Det skaber billig og grøn strøm. God vind.